Gaur elkarrezketaren tartean, Gorka Urtaran, festetan den Gasteizko alkatea. Urtaran jauna, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz doaz jaiak?
Pues oso ondo, ez? Giro ederra, giro bikaina, izan dugu lehenengo biegune hauetan, bai larun batean, eta baitare atzo igandean, jendez beteta, kalea, bueno, zuen izugarrizko giroa, nesken eta blusen kuadriak ere non nahi, eta benetan oso ondo hasi dira jaiak, eta espero ezagun horrela jarraitzea.
Alkate gisa izaten duzu jaietan murgiltzeko aukerarik, edo beti bigarren plano batean egon behar izaten da?
Saiatzen gara egoten, ez? Bizitza osoan, disfrutatu ditugu Gasteizko jaiak, eta orain bestera batez ere saiatzen gara disfrutatzen, ez? Hala ere, kontuari izan behar dugu ere, erantzukizun puntu bat dugula, gauzak ondo joateko, eta inolako istilurik ez izateko, eta beraz, bueno, pues, hor dago oreka bat, ez? Baina, bai, Gasteiztar bezala saiatzen naiz ere ondo pasatzen jaietan, claro.
Indarkeria matxistaren aurkako mezua indartu duzu, aurtengo jaietan. Albistean aipatu dugu lehen egunean pertsona bat atxilotu zutela, ikutuak egin izana leporatuta. Lehen balantzerik, bai?
Bai, printzipioz eta orain arte ni dakidana bakarri dugu istilu hori, eta niz azpimarratu nahiko nuke herritarren erantzuna, ez? Eta, bueno, ikutu horiek gertatu zirenean ere hor zegoen jendea berehala erreakzionatu zuen, eta beraz alde horretatik ere oso positiboa izan zen gainontzekoen jarrera, ez? Azken finan kontuan izan behar dugu sensibilizazio eta kontzientziazio hori egin behar dugula gure hirian eta baita ere gure gizartean, eta urratzez urratz poliki ematen ari gara hori, ez? Beraz hori baimendurik gabeko ikutu hoiengatik pertsona atxilatua izan zen, eta espero ezagun ja horrelako istilurik ez izatea, ez jaietan ez inoiz.
Aterki morearekin ikusi genuen, zeledon, larun batean, uste duzu mota horretako keinue balio dutela?
Bai, nik esango nuke keinuak ere beharrezkoak dira, ez? Eta azken finean, keinu horrekin Gasteiztar guztiok adierazi nahi genuena da, Gasteizen ez dagoela lekurik eraso matxistaren txat, edo zein jarrera matxistaren txat, ez? Ez jaietan ez inoiz, baina kontuan izan behar dugu ere jaietan ere zoritzarrez askotan ematen direla horrelako kasuak, eta horrezegatik ere horrelako keinuekin ere, bueno, hau batez esan nahi genuen Gasteizen ez dagoela lekuriko horrelako zeraren txatez.
Blusa eta neska elkarteen eta talde feministen artean eztabaida eta ikamikak izan dira azken urteetan, giroa baretu alda, zuz esumatzen duzu?
Bueno, hor dago, ez? Azken finean kuadrilla jakin batzuen arteko desberdintasuna direlako eta orduan, bueno, sortu da pixkate desadostasun hori, ez? Baina, bueno, Gasteizko udaletik beti egin dugun bezala, saiatu gara, bueno, pues, mediatzen, ez? Ea posiblea zen guztion, adostasuna lortzea, ez zen posiblea izan, eta alde batetik dugu komisioa, beste alde batetik federazioa, baina, bueno, giroa nik esango nuke urtero bezala dala, eta bueno, jendea alaitzu da bilela, naiz eta alde batetik komisio bat izan eta beste alde batetik federazioa. Azken finean nik esango nuke gutxi batzuen arazo bat dela, ez? Eta gainontzeko blusak eta neskak jarraitzen dutela beti bezala.
Aurten ere, zezenketarik ez, Gasteizen, Urtaran jauna, bi urtetan utzi geratu da, zezen plazako lehiaketa publikoa udaletik atera duzuena. Amaitutzat eman ditzakegu zezenketa Gasteizen?
Ez dakit nik ez dakit zer gertatuko da entorkizun batean, baina ez baldin badago zezenketari Gasteizen da afizio gutxi dagoelako, ez bestela, ez? Gasteizko udaletik argi eta garbi izan genuen, diru laguntza ez geniola emango zezenketari, baina bestalde batetik ere, norbait antolatu nahi baldin badu zezenketa bat Gasteizen, bueno, eskubide osoa duela. Hori da gertatzen dana, ez dala ekonomikus puntu batetik errentagarri, jende gutxi joaten delako, ez? Zezen plazara eta horrezegatik, enpresarioek ez dute antolatu nahi Gasteizen horrelako zezenketarik, baina jakin dezan jende guztiak Gasteizko udalak baimena eman ziola zezenketak egiteari. Arazoa ez dala udala, arazoa da afizio gutxi dagoela Gasteizen, eta beraz ekonomi ikuspuntu batetik ez dala rentagarri eta enpresarioek ez dute antolatu nahi.
Ez da beraz udaletik zezenketen aurka duzuen jarrera baten ondorio izan eman dituzuen urrats horiek?
Ez da gutxiago ere, ez? Nik esan nuen legealdiaren hasieran eta jarraitzen du gauza bera esaten, ez? Diru laguntzarik, ez? baina guk ez dugu debekatu zezenketa, ez? Beraz, nahi baldin badu norbaitek antolatu zezenketa bat Gasteizen, pues ez dago problemarik. Gertatzen dana da, ez da politika jarrera batengati, baizik eta ekonomik uspuntu batetik ez dala errentagarri eta beraz ez dute antolatu nahi.
Era berean, animalien tratuaz ari garela astokarrera kendu egintzen Santiago egunean eta esan genezake hori bai jakindela ondo bideratzen eta bere ordezkoak arrakasta du, ezta, kupelen lasterketa horrek.
Zalantzari gabe, ez? Bueno, tokiko orderantzak esaten zuen ez zela posible horrelako lasterketarik egin, asto lasterketarik egin Gasteizen eta beraz, bueno, hartu genuen erabakia aldatzeko, ez? Eta nik uste dut hor dagoela sekretua, ez? Azken finean ohiturak mantentzen dira, era batean edo bestean mantentzen dira eta egokitzen dira gaurko egunetara, ez? Eta nik esan dezaket orain hirugarren kupelen lasterketa ospatu eta gero Gasteizen oso arrakasta handia izan duela, ez? Arrakasta handia izan duela lasterketak eta nik esango nuke ja etorri dela geratzeko Gasteizen, ez?
Zahar gaitezen orain politika sakonagoko kontuetan, alkate jauna. Gasteizen ikusi dugun azken orduetan, Pablo Casado, Alderdi Popularreko presidente berria izan da, beste beste presoen hurbilketaren aurka eta polizia gehiikeriarik ez dela izan, esatera etorri zen Gasteizera. Nola jaso dituzu Casadok zuen hirian egindako adierazpen horiek?
Pues aurre ikus zezaken gauza bat izan da, ez? Azken finean kontuari izan behar dugu Maroto eta Casado edo Casado eta Maroto oportunista hutsak direla. Guk oso ondo ezagutzen dugu Maroto eta Maroto oso hurbil dago Casadotik. Beraz, nik esango nuke biak oso oportunistak direla eta orain Ciudadanosen botoa berreskuratu nahi dutela horrelako adierazpenik egiten, ez? Eta eskuineko muturrera jotzen. Nik ez dut defendituko ez da gutxiago ere presoa dauden etakideak, ez, baina alde horretatik nik argeta garbi izan behar dut itzaleak diela eta biktimekin gaudela, baina horrek ez du ezer nahi eskubideak ez dituztenik eta eskubideak dituzten heinean ere presoek eskubide osoa dute beraien zigorra bueno, etxetik hurbil betetzea, ez? Eta beraz orain Casado eta Marotoren adierazpenak ba oportunismo hutsa dira eta azken finean haien nahi dutena da Ciudadanosen botoa berreskuratzea berriro ere, ez?
Eta polizia gehiikeriarik etzela izan esatea, bueno, hor Gasteizen esaterako, ez, martxoaren iruko gertakarien arira.
Pues hori argi eta garbi esan nahi du zer, ez, nola, edo nora joaten ari den Alderdi Popularra, ez, deno dakigu horrelako gehiagekeriak izan direla, pairatu ditugula Euskal Herrian, ez, eta ez bakarrik guk esaten dugulako, baizik, eta Europa mailan ere, hainbat eta hainbat erakundek esan dutela Estatu Espainolean gehiagikeri polizialak egon direla, abusuak egon direla eta tortura egon dala, ez? Alde horretatik hori esatea, pues lehen esan dudan bezala oportunista hutsak dira. Azken finean Casado Marotorekin baldin badago, horrek esan nahi du oportunismotik gertu dagoela eta horrelako adierazpenekin lortu nahi dutena bakarrik da Ciudadanosen botoa berreskuratzea, ez? Orain arte gainontzeko alderdi politikoi zeka egiten saiatu dira eta bueno, orain ikusiko dugu ze alderdi barruan ere beraien istiluak dituzte eta ber nola konpontzen duten hori.
Immigrazioaren inguruko diskurtso gogorra erantzun diogu Pablo Casadori, Javier Maroto behin baino gehiagotan aipatu duzu, bere taldean dago, antolakuntza idazkaria da gaur egun Partidu Popularrean eta Gasteizen hor 2015ean ia duela 4 urte gertatua gogora ekarri dute bat baino gehiagok Pablo Casadoren hitzak entzunda. Uste duzu Casadoren hitz hori aurre egiten asmatuko dela?
Ba, ez dakit, hori galdetu beharko genioke berari, baina ikusita zen olako politika jarri duen martxan, ba, nik ere esango nuke seguru migrazioa egongo dela eztabaida politikoen estatu mailan, ez? Azken finean da betiko gaiak, ez? Migrazioa, bestalde batetik biktimak, eta horrela ez dugu aurrera egiten, ez? Esan duan bezala lehen oportunismo hutsa da, argi eta garbi ikus dezakeguna, eta nik esango nuke ez dakit estatuan, baina nik esango nuke Gasteizen eta Euskal Herrian horrelako diskurtsorik ez dutela exito handirik izango.
Bilbo eta Donostia aipatu izan ditugu, etorkinen behin-behineko aterpetxeak direla eta autobusez iristen dira, asko Espainia hegoaldetik eta gehienek Europarako bidea jotzen dute. Gasteizen motorretako fenomenerik balda, urtaran, jauna?
Ez horren beste, ez, azken finean gu ez gaude ibilbide horretan, ez, Europa iparraldeko Europara joateko bide horretan ez dago Gasteiz, ez, baina argita garbi esan behar dugu hori Bilbon edo Donostian arazoak baldin baditu uste etorkin guztiak hartzeko, ez? Bere transito horretan Gasteiz ere prest dago, bueno, laguntzeko, ez? Eta hori dain zuzen ere egiten duguna Gasteiztik Gurutzegorriarekin. Azken finean Gurutzegorria hor bueno, arduratzen da gai horretaz, ez? Eta bueno, bai, Gasteizen izan ditugu noizbeinka etorkin hoiek, geratzen dira 24, 48 ordu gure hirian eta gero jarraitzen dute bere bidea iparraldeko Europarantz, ez? Beraz, aldertatik esan dezakegu, bueno, hemendik pasatzen diren etorkinak ondo tratatuak daudela, jaten eta bazkaltzen dutela, bueno, eta azken finean jarraitzen dute bere beraien bidea, ez?
Aurrekonturik gabe gainuntzean nola ari zarete moldatzen aurten?
Ba, bueno, zailtasunekin, baina ala eta guztiz ere ondo, ez? Azken finean, neri hori da, bueno, ez dakit nola esan, decepzioa izan zen EH Bilduren jarrera, ez? Kontuan izan behar dugu aldaketa politikoa Gasteizen, bueno, sortu egin genuela hainbat alderdik, eta horietatik bat, EH Bildu hain zuzen ere, ba, Alderdi Popularrarekin dago orain, ez, oposizio bat egiten, ez? Eta hala eta guztiz ere, esan beharra dago Gasteiz hiria aurrera doala, gauzak egiten ari garela, eta, bueno, pena bada EH Bildu Alderdi Popularraren estrategia politikoa hartzea, baina hala eta guztiz ere, naiz eta PP eta EH Bildu kontrako oposizioa izan, guk jarraitzen dugu lanean Gasteizen alde, Gasteiztar guztion alde, eta ba, proiektuak aurrera joaten ari dira, poliki-poliki, baina joaten ari dira aurrera, eta hori da importantena.
Nahikoa esan duzula, iruditu zaigu, baina EH Bildu bigarren indarra da, momentuz, Gasteizko udalean, zuek hirugarrena, baina zuko goratu bezala, Javier Maroto botatzeko Miren Larrionen buru duen taldeak zure aldeko autua egin zuen, alkatetza hautatzerakoan, gaur egun sumatu dugu, harremanak esan genezake hautsita daudela?
Nik ez nuke esango hautsita, ez, baina kontuaren izan behar dugu interes politiko batengatik EH Bildu 2016an, ari naiz hitz egiten duela bi urteko pasadizoaz, 2016an EH Bilduk erabaki zuen guri laguntza ematea eta Alderdi Popularraren esesko estrategia horretara pasatzea, ez? Eta hala eta guztiz ere, naiz eta EH Bildu eta PP hemen Gasteizen elkarrekin egon, Gasteizko udalak aurrera egiten ditu gai guztiekin edo gaienekin, eta hiria obera doala, ez? Eta horrezegatik esan dut decepzio hutsa izan dela EH Bilduren jarrera Gasteizen, ez? Urte bat pasata gero ja esesko estrategia horretara pasatu zelako Alderdi Popularrarekin. Ikusi dugu 2017ko aurrekontuekin eta 2018ko aurrekontuekin, ez? Eta are gehiago esango nuke, momentu batean irabazi eta Podemosen alderdi politikoak guri konfidantzazko boto bat eman ziguten, eta lata guztiz ere EH Bildu Alderdi Popularrarekin batera joan zen. Horrezagatik esaten du decepzio hutsa izan dela EH Bilduren na legealdi honetan, ez?
EH Bilduko bozeramaileak ordea aldaketari bizkar eman izana leporatu dizu, akordiorako borondaterik ez izatea ere bai, aldaketa eta elkarlan ura 2015an ilusioz bizi izan zuten herritarrak atxekabetuta ikusten dituzu?
Nik ez ditut horrela ikusten, ez, herritarrak. Herritar jakin batzuk seguru daudela horrela, ez, baina nik esango nuke orain hiria asko sobea dagoela. Azken finan kontuan izan behar dugu arazo ekonomiko larria pairatu ditugula legealdiaren hasieran. Eta orain, bueno, gauzako bera joaten direla, gero auzoetan ematen ari diren inbertzioak oso importanteak direla, eta kontuan izan behar dugu gainera auzokideen nahia kontuan izaten ari garela, ez? Beraz, nik esango nuke, bueno, egiteko politika modua hori, ez? Aldatu egin da, gardenagoa da, hurbilagoa da, eta kontuan ditugu auzokideek eta herritarrek dituzten beharrak, ez? Beraz, nik ez nuke esango jendea ez dagoela pozik edo, nik esango nuke Gasteizko udalean ere EH Bildu eta Alderdi Popularren jarrera kontrakoa izan arren, Gasteiz iria aurrera duala.
Errekale hor auzoa botatzeko asmoari eusten diozu?
Bai, hori da asmoa, ez? Azken finean kontuan izan behar dugu, baina ez da nire asmoa. Izan da udalaren asmoa 2001 urtetik aurrera, ez? Beraz, nik esango nuke hori izan behar dela azken finean irten bidea. Kontuan izan behar dugu hor dauden etxeak oso zarrak direla, ez dagoela segurtasunik bermatuta hor, eta ni zaiatu behar naiz gazteiztar guztien segurtasuna bermatzen, ez? Hala eta guztiz ere, ni Euskadi Irratira tortzen naizen bakoitzean gai honetaz galdetzen didazu, ez? Baina nik esango dut orain arte esan dudana, ez? Bere garaian saiatu ginen akordio bat lortzen han bizi diren pertsonekin, haiek ez duten nahi izan, eta lehorretatik ere, guk gure bidea jarraituko dugu, eta azken finean helburua da Gasteiztar guztion segurtasuna bermatzea.
Gai honetaz galdetzen dizugu sarritan agian, baina iragarpenak egin zirelako, baina momentuz gauza behintzat publikora begira, bere horretan dagoelako, epe jakinik badu urtaran alkateak?
Ba, ez dago eperik, ez, eta gainean kontuan izan behar dugu prozesua oso luzea izango dela, eta irten bide negoziatua lortzen baldin badugu asko hobeto, ez? Bestela beste neurri batzuk hartu beharko ditugu, baina beti helburu batekin, ez? Gasteiztar guztion segurtasuna bermatzea. Eta esan dudan bezala urte asko daramatze hor bizitzen, eta beraz prozesua oso luzea izango da.
Ez da dena desadostasuna noski, Euskararen Etxea Gasteizko kafe antzokia esaterako Ruiz de Bergara jauregian kokatzea proposatu duzue eta aurkako botorik gabe onartu da. Ze garrantzia izango du antzokiak Gasteizen etorkizunean?
Bai, horretan lan handia egin dugu Euskara elkargunean, ez? Eta beraz Euskara elkargunean dauden kolektibo guztiek laguntza eman zioten proiektuari, eta beraz horra adostasuna lortu genuen Euskal Gintzako kolektiboekin, eta hori oso importantea da, ez? Eta beraz gero ja horrekin errezagoa da Gasteizko udalean ere proiektu hau aurrera ateratzea. Niretzat oso proiektu interesgarria da, Gasteizen ni euskaldun berri bezala esango nuke oso importantea dela Gasteizen horrelako zentro bat izatea, gure hizkuntza den euskara sustatzeko eta erabiltzeko. Eta beraz alde horretatik ere pozik agertzen gara adostasun bat lortu genuelako proiektu honen inguruan, ez? Ruiz de Bergara jauregia oso jauregi ederra da, alde zaharrean dagoena, eta horre problemari gabe jorratu dezakegu bai Euskararen Etxea proiektua eta baita ere Gasteizko antzokia.
Kasu honetan, eperik baduzu edo zein dira aurreikusten diren epeak?
Ba, alik eta lasterren edo azkarren jorratu nahi dugu proiektu hau, akordioa lortu egin dugu, kokapena ere lortu dugu, eta beraz orain jotake gaude pliegoak eta preparatzen eta prestatzen, aberea posiblea den urte hau bukatu baino lehen, konkurtsoa ateratzeko.
Abiodora handiko trenaren iritsiera eta lurperatzea urte askoren ondoren bidiratu den beste auzi bat dela dirudi. 3,5 km pasa joango dira lurpean, hiriaren erdigunean. Kasu honetan, ze petazariko ginateke hitz egiten?
Ba, ikusi beharko dugu, ez dago gure esku, kontuan izan behar dugu proiektu hau, batez ere proiektu honetaz arduratzen
Espainiako
gobernua, hori da. Hala eta guztiz ere, orain arte urratsa handiak eman ditugu, kontuan izan behar dugu gure udal lege aldiaren hasieran guk genuen proiektua zen azalezko proiektua, eta behar ondiko trenatorri behar zen azaleraz, eta orain lurperatua dagoen proiektua dugula maiganean, eta hori oso importantea da, azken finean abiadura handiko trenaren integrazioa Gasteizen lurperatua izango delako, eta beraz horrek emango digu soluzio bat datozen 100 urterako, ez? Baina bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu proiektua martxan jarri behar dugula alik eta azkarren, epeak bete nahi badigu, ez? Badugu, ez? Eta beraz alde horretatik ere nik Espainiako gobernuari beste behin ere esaten diot alik eta azkarren jarri behar dugula mai gainean ikerketa informatiboa, eta gero hortik aurrera posiblea den proiektua alik eta azkarren egitea.
Horrez zalantzarik gabe Gasteiz berri bat ekarriko du, erdigune horretan. Salburua Zabalgana auzoetan berriz, trenak azalean jarraituko du, ezta bizilagunek bestelako eskaria dituzten arren.
Bueno, Salburuaren kasuan ez, kontuan izan behar dugu Bulebarde Salburua kaletik aurrera lurperatua izango dela proiektua, baina bai gero Zabalganan printzipioz azaleraz joango dana, ez? Baina nik esango nuke orain oso importantea da lurperatua izatea abiadura handiko trena, lehenengo 3,6 kilometro izango dira lurperatuak egongo direnak, eta nik esango nuke bigarren fase batean, segurazki errezagoa izango dela Zabalganaren burdinbidea edo Zabalganako burdinbidea lurperatua izatea, ez? Dana batera ezin da egin, hori argi eta garbi izan beharra dago, diru asko kostatzen duelako proiektu honek, eta horrelako exigentzia jartzen baldin badugu mahai gainean, segurazki esango digutena izango dela orain azaleraz etorriko dana proiektua, beraz bermatu behar dugu 3,6 kilometroko lurperatze hori, eta gero nik esango nuke ziur nago bigarren fase batean, ez dakit noiz, baina bigarren fase batean Zabalganako burdinbidearen lurperatu egingo dugula.
Mezu emana gelditu da. Tranbia hegoaldera zabaltzeko lanetan ere ari zarete Gasteizko udalean, aurkako plataforma bat ere eratuta da. Mugikortasun aldetik etzeguela beharri diote, eta ez duelako etxearen erabilera murriztuko. Zer diozuzuk?
Bueno, bai, postura guztiak eta iritzi guztiak oso errespetagarria dira, noski, ez? Eta legitimoak dira, noski, bai, ez? Baina nik esan beharra daukat plataforma hori jende gutxik osatzen duela, eta auzo gehiena dago tranbiaren alde, ez? Tranbiaren apostua Gasteizen oso importantea izan den azken urte hauetan. Arrakasta handia lortu du tranbiak Gasteizen, ez? Gero eta erabiltzaile gehiago du, eta nire apostua argi eta garbi da lortzeko mugikortasun iraunkor bat Gasteizen, eta horretarako garraio publikoa jorratu behar dugu, garraio publiko modernoa, elektrifikatua, eta tranbia da modurik onena horrelako garraio publikoa jorratzeko Gasteizen. Ni bizikletaren aldekoa naiz eta garraio publikoaren aldekoa naiz, eta beraz egingo dut aldudan guztia bizikleta eta garraio publikoa zabaltzeko Gasteizen.
Bizikleta zibiltzeko hiri egokia da Gasteiz, zalantzarik gabe. Berriz ere Gasteizko alkategai izango zara, Urtaran Jauna. Kostaltzaizu erabaki hartze da, pentsatzen dut personalki buelta asko emango zaizkion erabakia dela.
Ba, bai, azken finan kontuan izan behar dugu horregotea erantzukizun handiko lana dala, ez? Alkatea zatea edo Gasteizko udal gobernuan egotea, ez? Baina aldorretatik esan beharra dago orain duela 3 urte baino asko hobeto gaudela, ilusio handiarekin, esperientzia gehiagorekin eta proiektu handi batekin Gasteiztar guztiontzat, ez? Eta beraz, esan dezakegu, gu ez gara joango muturrera, ez eskerreko muturrera, ez da eskubiko muturrera ere, gu zentratuta gaude Gasteizen eta Gasteiztar guztiekin lan egin nahi dugu, eta alde hortatik ere proiektu handi bat dugu Gasteiztar guztiontzat, eta ilusio handi sartzen dugu erronka berri hori.
Eta guk, Urtaran Jauna, eskerrak eman berrizkizugu, festen erdian bada ere, Euskadi Irratiari, eta goizeko 8 erdietan. Kasu egiteagatik eta argibide guzti hauek emateagatik, ondo bukatu itzazula, zuen hiriko jaiak, eta beste bat arte.
Eskerrik asko, eta ez baldin bazarete etorri, gonbidatua zaudete.
Gonbidapena egina gelditzen da, urren arte.